tuostakin laulusta, ainakin minä pidän tuosta laulusta. Ja minä pidin teidän laulamisestanne. Siinä oli puhtia ja intoa. Kiitos Herralle. Niin, mainitsin edellisessä tilaisuudessa, edellisellä tunnilla, että haluaisin puhua vähän niin kuin aiheesta Raamattu ja Israel. Tai nyt niin kuin lähinnä Israelin asiasta. Israelhan on hyvin kiinteästi Raamattuun sidoksissa oleva kansa ja valtio. Ja kun puhutaan tänä päivänä Israelista, niin on niitä, jotka pelkäävät sekaantuvansa politiikkaan, koska Israel on valtio ja maallinen kansa, joka toimii omalla tavallaan, on vasta hiljakkoin taas iskenyt Libanoniinkin aika ankarasti sotavoimillansa. Yleensä aina tarkkaan rekisteröidään nämä Israelin iskut, mutta ei ollenkaan kerrota sitä, minkä takia. Hyvin harvoin kerrotaan, minkä takia Israel iskee. Ne ovat aina vasta iskuja yleensä, vastauksia siihen, mitä toiselta taholta on tullut. Miten on, että onko tämä nyt sitten politiikka, jos me puhumme Israelista? Katsokaa, Raamattu on Jumalan sanaa. Ja me emme pääse siitä mihinkään, kun me puhumme Israelista, me puhumme Raamatun perusteella. Ja mitä me sitten puhumme Israelin puolesta, me perustamme sen Raamattuun. Ja me uskallamme puhua mistä tahansa, mistä Raamattu kerta puhuu. Ja silloin me katsoo, että me sekaannumme politiikkaan, sillä me tiedämme, että meidän Jumalamme, meidän Raamattumme, meidän uskomme ei ole joku elämästä irrallaan oleva asia, vaan se on hyvin kiinteästi elävän elämän kanssa tekemissä ollut aina. Nythän on näin, että kautta aikojen teologit ovat halunneet sanoa näin, että ja tiedemiehet, että teologia ja uskon asia, se ei ole tieteen kysymys. Ei voi todistaa, onko Jumala olemassa tai sitä, että eiköhän tälle olemassa. Ja se on uskon asia, sitä ei saa sekoittaa tieteeseen. Niitä on haluttu pitää erillään. Näin on teologit panneet itsensä aivan kuin tieteen ulkopuolelle, arvostelun ulkopuolelle, ja tiede puolestaan sulkevat itsensä tämän Jumalan sanan ja Jumala-kysymyksen ulkopuolelle. Mutta me, jotka olemme uskossa tänä päivänä, meille Jumala on niin kuin Abrahamillekin ystävä. Hän on meitä johdattava. Ja Raamattu on meille todellisuutta. Kun minä luen luomiskertomusta, se on minulle biologiaa myöskin. Se on kertomusta maailman tapahtumista synnystä. Ja minä haastan kenet tahansa laatimaan paremman kuvauksen tämän maailman luomisesta ja synnystä ja erilaisten lajien tulosta kuin mitä luomiskertomuksessa on. Se, että ne tapahtui 6 päivässä, se nyt jonkun mielestä on, että se on vähän liian nopeasti. Mutta jos tutkitaan tämän päivän filosofioita aikakäsitteestä, niin voidaan todeta, että Jumala olisi voinut tehdä sen 6 sekunnissa, mutta sitten ei kai uskovaisetkaan olisi uskoneet. Vai mitä? Ja Jumala omat suunnitelmansa siinä, hän teki 6 päivää, hän teki oikeastaan aika hitaasti tätä hommaa. Olisi voinut tehdä se vielä paljon nopeammin. Ja se, että maailma näyttää ja maapallo näyttää vanhemmalta kuin mitä se on, niin ei kai siinäkään pitäisi mitään ongelmaa olla. Jumala voi luoda asian jo valmiiksi vanhaksi. Kun Aadamin teki, niin ei se mikään vauva ollut, vaan 30-vuotiaan miehen näköinen, eikö niin? Näistä olisi mielenkiintoista puhua. Kun Jumala muutti veden viiniksi Kaanaassa, Jumalan poika muutti veden viiniksi. Jos pantu mikroskoopi alle, niin olisi sanonut, että on ainakin 15 vuotta vanhaa, tämä on hyvää viiniä. Kunnon viini on ainakin 15 vuotta vanhaa. Mutta se oli vain sekunnin murto-osa ikäistä. Vasta oli ammennettu vettä, se muuttunut viiniksi. Jumala tekee, mitä hän tahtoo taivaassa ja maassa. Ja luomiskertomus ja Raamattu kautta linjan ei ole ristiriidassa tieteen tutkimien tosiseikkojen kanssa, huomatkaa. Luomiskertomus ei ole ristiriidassa luonnontieteen kanssa, mutta kehitysoppi on. Kehitysoppi on ristiriidassa luonnontieteen löytöjen kanssa. Sen määritelmät maailman 15 miljardin vuoden iästäkin ovat ristiriidassa luonnontieteellisten tosiseikkojen kanssa. Niitä löytyy kymmeniä ja satoja yksityiskohtia, jotka osoittavat, että maailma ei voi olla 10 000 vuotta vanhempi. No niin, minä en tiedä, miten te mut saitte nyt tälle alueelle tässä, kun oli tarkoitus puhua Israelista, mutta Israel joka tapauksessa, ystävät, on tällä tavalla siis todellinen asia, todellinen kansa, ja Raamattu puhuu tosiasioista. Ja jos me joudumme sitten mukaan sekaantumaan politiikkaan, meillä ei ole poliittisia näkemyksiä, meillä on Raamatun näkemyksiä. Kerropa yhden esimerkin. Sota-aikana eräs meidän veljemme armeijassa oli siinä vaiheessa siellä toimiston puolella palvelemassa asettomana. Saksalaiset olivat kovassa nousussa, ja se luutnantti, kun se siinä sitten oli, niin kysyi, että no mitäs mieltä tämä henkilö on sitten tästä sodan kehittymisestä. Niin tämä uskovalla sanoi, että en minä vitsi sanoa, että te ette kuitenkaan pidä minun näkemyksistäni. Vapaasti saatte sanoa mitä tahansa, että olkaa hyvä vaan. Niin silloin tämä veli sanoi, että niin, että kun siellä on kirjoitettu, että joka koskee minun silmäterääni, se joka koskee minun kansaani. Että ei se lupaa hyvää nyt Saksalle tämä asia. Se hyppi korkealle lamaasta se luutnantti, se suuttui. Mutta kun oli antanut vannotuksen, niin ei kajonnut tuohon veljeen, ja se veli oli oikeassa, katsokaa. Hänellä oli poliittinen näkemys, mutta hän ei ollut silti poliittinen henkilö. Hän perusti näkemyksensä yksinkertaisesti Raamattuun. Ja kun puhutaan Israelin kansasta, on hyvä muistuttaa, että me olemme myöskin pieni kansa, jolta pitäisi löytyä myöskin sympatia ja ymmärtämystä toista pientä kansaa kohtaan. Meillä on suuri naapuri idässä, ja meillä on onneksi hyvät suhteet siihen. Israelilla on näitä suuria naapureita ympärillä joka puolella, ja ne ovat kaikki sodassa sitä vastaan jatkuvasti. Milläs oikeudella Suomen kansa tänä päivänä on itsenäinen kansa? Millä oikeudella Suomi säilyi miehittämättömänä? Se on historiassa ainutlaatuinen tilanne. Me hävisimme sodan, meitä ei miehitetty. Ja Helsinki on niitä harvoja kaupunkeja, joita ei miehitetty. Ainutlaatuinen. Mihin se perustuu? Joku sanoi, että se perustuu varmaan siihen, kun Suomesta ei luovutettu juutalaisia keskaasukammioihin. Osaltaan siitä. Jumalahan sanoi siellä Abrahamille, jotka sinua siunaavat, niitä minä siunaan. Jotka sinua kiroavat, niitä minä kiroan. Tämä on muuten tärkeä kysymys, ystävät. Tämä on tärkeä kysymys. Suomesta luotettiin 8 henkilöä. Heidän muistokseen Jerusalemin lähellä on Yad Hashmona, joka tarkoittaa 8 muistolle. Ja yksi niistä 8 jäi henkiin. Muut tuhoutuivat. Ei Suomenkaan paperit täysin puhtaat ole. Mutta että Suomi armahti noita ihmisiä. Siitä on annettava kiitos sen ajan poliittisille johtajille, jotka eivät menneet tuohon ansaan. Ja ilmeisesti siinä on eräs syy, koska Jumalan kansa armahti suomalaiset, niin Jumala armahti Suomen kansaa. Ja miten se muuten tapahtui? On mielenkiintoista kerrottavaa teille. Heitän sen tähän. Rovasti Elia Penttilä parhaillaan kirjoittaa artikkelia tästä. Minä tässä muista asioista soittelin hänelle siellä Tampereella. Hän on eläkkeellä oleva henkilö ja hän sitten mainitsi tästä. Minä olen tietoinen ollut siitä, että presidentti rouva Ryti vuonna 1944 radiossa vetosi suomalaisia, että rukoilkaa isänmaan puolesta. Mutta tämä rovasti Penttilä kertoi tai muuta. Hän sanoi, että silloin tämä rouva Ryti oli saanut, oliko se unessa tai näyssä, rukouksen isänmaan puolesta. Hän sai koko rukouksen Herralta. Ja kenttäpiispa Laitinen tuli puhumaan hänen jälkeenpäin, että pitäisi radiossa rukoilla tämän maan puolesta. Hän veti esille, mulla on valmis rukous. Kenttäpiispa luki, että tämä on erinomaista. Juuri tämmöinen se pitää ollakin. Ja oli ilmeisesti siinä yhteydessä, kun rouva Ryti myöskin vetosi, rukoilkaa kansalaiset isänmaamme puolesta. 1944. Mikä oli seuraus? Tauti iski. Oliko se punatauti sitten? Suomalaista miehistä, sotilaista, 100,000 käveli pitkin seiniä kiinni pitellen. Ei ollut kuoleva vakava sairaus, mutta ei niistä ollut sotimaan. Ja toilla puolella rajaa Venäjän 1,000,000 armeija samalla tavalla. Siellä miehet piteli seinistä kiinni, eivät pysyneet pystyssä. Siihen loppui sotiminen. Tuli neuvottelujen aika. Ja tämä oli eräs niistä asioista, ei välttämättä ainoa, mutta se osoittaa, miten Jumala puuttuu kansojen kohtaloihin. Miten Jumala puuttuu kansojen kohtaloihin. Ja Jumalalla voi olla sormensa pelissä semmoissakin asiassa, missä me sanomme, että ei Jumala tuommoista mitään. Otan esimerkin. Kun menin tälle alueelle, tarkoitus lukea Sakarian kirjan 12 muuten. Mutta niin kuin tuohon tekstiin menen, Sakarian kirjan 12. Mainitsen tämän vielä. Minä tiedän hyvin, että Mannerheim oli aikanaan hyvin kiistelty henkilö. Ja meillä ihmisillä on omat mielipiteemme ja meidän täytyy kunnioittaa mielipiteitä. Mutta tiesittekö te tämän tuosta miehestä? Kun hänet oli 1918, kun oli määrätty valtion hoitajaksi, hän matkusti välittömästi Turkuun tapaamaan arkkipiispaa. Arkkipiispa Johansson. Ja kun hän tuli, niin hän esitti arkkipiispalle, että minä haluan siunauksen tähän virkaani. Ja Johansson ajatteli, jälkeenpäin kirjoitti sitä, hän ajatteli, että hän varmaan tarkoittaa vähän sitä, että tämmöinen kirkkotilaisuus, jossa hän virallisesti tulisi tällä tavalla siunatuksi. Ennen kuin hän ehti mitään, niin Mannerheim oli käynyt polvilleen ja pani kädet ristiin ja painoi päänsä rukoukseen. Ja siinä arkkipiispa pani kädet päälle ja siunasi tämän miehen tuohon tehtäväänsä. Se oli vaikea tehtävä. Ja todella, niin kuin sanoin, hän on kiistelty henkilö, mutta näin tapahtui. Ja Jumalalla on sormensa pelissä, katsokaa, monissa asioissa, joita me emme aina ymmärrä ollenkaan, joissa me emme edes odottaisikaan. Me emme puhu politiikan kannalta, me puhumme Raamatun kannalta ja Jumalan näkökannalta. Ja tämä koskettaa elävää elämää. Kiitos Herra, että se koskettaa. Se koskettaa meitäkin perhekunnittain, kyläkunnittain. Ja Jumala muuttaa kansojen kohtaloita. Ja vanhurskaus kansan korottaa ja synti on kansakunnan häpeä. Me tarvitsemme tänä päivänä kipeämmin kuin koskaan tätä Jumalan apua myöskin omalla kohdallamme. Sitä tarvitsee myöskin Israel. Luetaanpa Sakarian kirjan 12. luvusta. Siitä alusta tuonne 10. Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan, joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi malliaksi kaikille kansoille ylt ympäri. Ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piirtettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni. Ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään, minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat, Herrassa Sebaotissa, heidän jumalassansa. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikään kuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikään kuin tulisoihduksi lyhteiden sekaan. Ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat ylt ympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa Jerusalemissa. Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan. Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita, ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niin kuin Daavid. Ja Daavidin suku on oleva niin kuin Jumal-olento, niin kuin Herran enkeli heidän edessänsä. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Israel on ollut nyt 40 vuotta todellisuus. Israel on todistus Jumalan sanan luotettavuudesta. Aikoinaan jo eräs henkilö seisoi Preussin kuninkaan edessä. Kun kuningas kysyi, onko mitään todistetta Raamatun puolesta, tämä pappi, kun se nyt oli, hän vastasi, ei tarvita muuta kuin yksi sana, juutalaiset. Siinä kansassa on näkynyt Jumalan käden jälki monella tavalla. Sen säilymisessä, sen olemassaolossa. Veljemme Kaarlo Syväntö, joka ensi vuonna täyttää 80 vuotta, on ollut siellä, onko se vuodesta 1947 lähtien jo, ja levittänyt Jumalan sanaa tuossa maassa, tehnyt hyvin, hyvin tärkeätä työtä ja voidaan sanoa tuonut myöskin tässä suhteessa Suomen kansan sydämelle tuon Israelin kansan. Hän on osaltaan ollut avaamassa meidän silmiämme näkemään tätä työtä, mitä tuon kansan keskellä tehdään. Vuosittain siellä on nämä lehtimajan juhlat, johonka kokoontuu paljon kristittyjä. Minä haluaisin tässä yhteydessä mainita tästä viime lehtimajan juhlilta, jossa olin mukana, ja muistuttaa siitä, että jos aiot mennä Israeliin, niin minä suosittelisin, että menet silloin, kun siellä on lehtimajan juhlat. Se on sinulle hyvä kokemus. Siinä toteutat Sakarian kirjan 14. luvun sanaa, joka on tässä sanottuna, tosin mainintana 1000-vuotisen valtakunnan ajasta, mutta me olemme nyt jo toteuttamassa sitä, samaten kuin Israelin valtio on nyt jo ennakoimassa sitä asemaa, mikä sillä on 1000-vuotisen valtakunnassa. 16. ja 14. luku sanoo näin, kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta ylös, kumartaa rukoilemaan kuningasta herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Nytkin oli kokoontunut 4000 kristittyä muualta maailmasta ja 1000 eri puolta Israelista, ja vietettiin lehtimajan juhlaa yhdessä juutalaisten kanssa. Ja eräs parhaimpia kokemuksia siitä on tämä tällainen solidaarisuusmarssi, joka suoritetaan siellä sitten Jaffa-katua myöten. Siellä marssi erilaisia juutalaisia ryhmittymiä, kipputsit ovat edustettuna, aselajit ovat edustettuna, näin siellä muassa lentäjien ryhmän edustettuna, kaiken näköisiä. Näiden seassa marssii nämä 5000 kristittyä ja kantavat julisteita, Israel et ole yksin, me rukoilemme rauhaa Jerusalemille ja niin edelleen. Ja tämän kautta tämä kansa, joka on ollut vallankin juuri tämän vuoden aikana, kuluneen vuoden aikana suurissa vaikeuksissa näiden levottomuuksien tähden, mitä on ollut Juudeassa ja Samariassa ja Gaasan alueella. Puhutaan länsirannasta. Se on vieras nimitys, se länsiranta. Kysymyksessä on Juudea ja Samaria, jotka Raamatun mukaan ovat Israelin aluetta, mutta jota Israel ei ole liittänyt valtionsa, on vain ne miehittänyt turvallisuussyistä. Kuitenkin Raamatun mukaan ne kuuluvat Israeliin. Ja me kristittynä me voi muuta kuin rukoilla, että Israel liittää ne ja saa pitää ne omanansa. Ja perustamme tämän ennen kaikkea Raamattuun. Hyvin yleisesti puhutaan sitten näistä turvallisuusnäkökohdista, jotka puoltavat myöskin, joiden puitteissa se on välttämättömyyskin. Ja kun sitten näitä vaikeuksia on ollut, niin tämä kristittyjen läsnäolo siellä ja rohkaisu on valtavan suuresta merkityksestä juutalaisille. Katsokaa, me olemme uskovina kristittyinä. Me olemme velassa juutalaisia kohtaan. Ja erityisesti meidän tehtävämme on muistuttaa näitä juutalaisia, etteivät kaikki kristityt ole sellaisia, kuin mitä he historiassa joutuvat kokemaan, vainottuina, ahdistettuina. Minä ajattelin sitä Arje ben Israelia, joka täällä Suomessa vieraili, joka itse oli kova juutalainen, mutta joka erään neitosen todistuksen kautta jossakin Saksassa tuli lopulta uskoon. Se oli hämmästyttävä. Hän oli syntynyt siellä keskitysleirillä. Hänen vanhempansa olivat ensin Saksan keskitysleirillä ja sitten venäjäläisellä keskitysleirillä. Ja kaiken tämän läpi kestivät hämmästyttävästi hengissä. Olivat Puolassa sitten siinä vaiheessa, pyrkivät Israeliin. Kun tämä Arje ben Israel, hänen isänsä oli nimeltään Israel, että hän oli Arje Israelin poika ihan kirjaimellisesti. Niin hän tuli koulusta kotiin ja häntä oli potkittu ja syljetty, pikkupoika. Ja hän itki sitten isälle, että isä, mitä varten juutalaisia tällä tavalla kohdellaan, että mitä varten minun pitää olla juutalainen, jota tällä tavalla kohdellaan. Miksi tällaista isää? Niin tuo paljon kärsinyt isä sanoi pojalleensa tällaisen erikoisen vastauksen. Hän sanoi, että kuule poikani, se johtuu siitä, että Jumala on armollinen. Se johtuu siitä, että Jumala on armollinen. Tuo kansa on joutunut kulkemaan juuri tätä tietä. Kristittyjen taholta saanut paljon vastustusta osakseen. Ja nyt hämmästyttävä asia on tapahtumassa siellä juutalaisten keskuudessa. He alkavat ymmärtää näiden kristittyjen marssinkin kautta, että on olemassa myöskin niitä kristittyjä, jotka he voivat tuntea veljikseen. Jotka ymmärtävät heitä ja rakastavat heitä ja rukoilevat heidän puolestaan. Ja tämä tapahtuma on edes auttamassa sitä tilanteesta, tässäkin luettiin, että he tulee Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen henki. Ja he tuntevat oman Messiaansa. En tiedä, oletko kuullut tätä kuvausta. Minusta se on kauneimpia kuvauksia, kuvauksia, mitä minä olen kohdannut. Aikanaan tämä Ludwig Schneider, se juutalainen messiaaninen juutalainen, siitä kertoi Israelin ystävien juhlissa Seinäjoella muutama vuosi sitten. Hän sanoi, että Joosef joutui Jaakobin pojista Egyptiin. Veljet hylkäsivät hänet. Ja Egyptissä Joosefista tuli täysin egyptiläinen mies. Hän oli egyptiläinen puku, egyptiläinen parta. Hän puhui egyptiläisittäin, hän oli egyptiläinen vaimo ja lapset. Hän oli täysin egyptiläinen. Ja kun hänen veljensä tulivat hänen eteensä, eivät he voineet aavistaa, että se oli hänen veljensä. Hän oli egyptiläinen mies. Ja samalla tavalla Jeesus on tullut egyptiläiseksi juutalaisille. Tämä arjempi Israelkin sanoi, että Jeesus, sehän on kristittyjä ja pakanoitte Jeesus, ei se mikään meidän Jeesuksemme ole. Ja kun juutalaiset katsevat erilaisia, satoja erilaisia kirkkokuntia ja kristillisiä järjestöjä siellä omassa maassaan, joku laskut, siellä on 500 erilaista kristillistä järjestöä edustettuna. Ja ne kaikki puhuvat Jeesuksesta, ja jokaisella on oman näköisensä Jeesus esitettävänä. Ja ne on kaikki, nämä Jeesukset ovat heille outoja egyptiläisiä. Ne ei tunne ollenkaan. Mutta ajatelkaapa sitä, että niin kuin veljet Egyptissä tulivat siihen paikkaan, että yhtäkkiä Joosef alkoi puhua heille hebrean kieltä. Juuri sitä kotoista murretta. Minä olen Joosef, teidän veljenne. Silloin he lankesivat hänen kaulaansa ja itkivät. Se oli kaunis kohta. Ja se tulee vielä kauniimmaksi, kun ajattelet, että tämä tulee toteutumaan juutalaisen kansan kohdalla. Ja oikeastaan se oli juuri mitä niin kuin syvännöltä halusi osoittaa mainita juuri, että hän on osaltaan valmistamassa maaperää. Hän on levittynyt näitä Jumalan sanan dynamiittipanoksia sinne joka paikkaan. Se on se Jumalan ilmoitus, joka kaiken saa aikaan. Ja nyt on jo paljon juutalaisia. Niitä on 3000–5000 messiaanista juutalaista siellä Israelissa. Ja se lukumäärä lisääntynyt aika voimakkaasti. Monet on kysynyt syvänneltäkin, että paljonko olet voittanut, minkälaisen seurakunnan olet perustanut. hän on levittänyt vain räjähdyspanoksia. Kun tulee aika, niin katsokaa, ne alkavat joka puolella synnyttää elämää. Minä olin mukana siellä Tiberiassa messiaanisen seurakunnan kokouksessa heidän lehtimaajuhlan vietossansa joku vuosi sitten. Se oli mielenkiintoista. Ja tulee se vaihe, katsokaa, jolloin Jeesus osoittautuukin juutalaisille heidän veljekseen. He huomaavat, ettei se olekaan egyptiläinen mies. Ei olekaan pakanaitti ja kristitty Jeesus, vaan se on heidän oma Jeesuksensa, juutalainen, heidän veljensä, joka on heidän messiaansa. Ja katsokaa, hänessä meidän toivomme yhtyy. Israelin toivo on myöskin meidän toivomme. Se on maailman toivo. Kaikki on tässä Jeesuksessa Kristuksessa. Ei siinä antikristuksessa, jota New Age, uuden aikakauden filosofia odottaa. Katsokaa, maailma valmistautuu valtavasti kohtaamaan Messiaan, antikristuksen. Varokaamme, että mene heidän riveihinsä, sillä he odottavat ihan vikahenkilöä. Meidän Jeesuksemme on toisenlainen. Hän tulee myöskin. Hän tulee noutamaan omiansa. Niin, tämä lehtimaan juhla halusi siis mainostaa sitä, että jos aiot Israelin mennä, niin koita hakeutua erityisesti silloin. Siinä on, se on suuremmoinen kokemus saada nähdä noita juutalaisia katujen varsilla, jotka kyynelin ja käsiänsä taputtaen seuraavat tätä kristittyjen julisteiden kantamista ja marssia. Se on, ei tarvitse muuta kuin mukana marssii siellä, niin se säteilee, se julistaa jotakin ja julistaa sitä väkevästi. Kiitos Herralle. Ja kun tämä toimii muun muassa tämä kristillinen suurlähetystökin, niin sitäkin on arvosteltu kauheasti siitä, että kun se teet tarpeeksi voimakkaasti lähetystyötä. Mutta eräs juutalainen rabbi Amerikasta, hän puhui viime keväänä siellä sionistikongressissa. Ja hän sanoi, että kristityt ovat yrittäneet käännyttää juutalaisia. On jaettu lentolehtisiä ja pidetty tuhansia, taas tuhansia puheita. Ja tulokset ovat olleet heikkoja. Ja hän sanoi, jos tehdään sillä tyylillä nyt, kun tämä kristin suurlähetystö on tehnyt. Jesaja sanoi, lohduttakaa. Lohduttakaa minun kansaani. Jos te teette rakkauden tekoja juutalaisille, osoitatte heille ystävällisyyttä, niin sillä te voitatte heidät. Tästä minä kun näin puhun, niin minä pelkään, että seuraavan päivän lehdessä on suuri otsiko, että rabbi se ja se opettaa kristittyjä käännyttämään juutalaisia. Mutta hän antoi tunnustuksen. He tajuavat sen, että tämä on se tie, joka avaa sydämet. Ja on mielenkiintoista, että jopa ortodoksi juutalaiset ovat määrätyssä tilanteessa nousseet puolustamaan kristillistä suurlähetystöä. Ja huomatkaa, tämän kauttahan ne sydämet avataan. Ja nyt tällä kohtaa viittaisin näihin Neuvostoliiton juutalaisiin. Ida Nudel vasta vieraili täällä Suomessa. Tiedenainen juutalainen Neuvostoliitosta, joka pääsi runsas vuosi sitten, vai mitä, onko sitäkään vielä aikaa, pääsi muuttamaan Israeliin. Tämä pienikokoinen nainen, hän oli yksi niistä noin 400 000, jotka anoivat maastamuuttolupaa päästäkseen Neuvostoliitosta Israeliin. Ja nämä, jotka tällaisen anomuksen panevat, joutuvat välittömästi vaikeuksiin. Kun hänkin sai sen mökkiänsä siellä kaiken keskellä, ja hän sanoi, että ne ihmiset niissä olosuhteissa Siberiassa, niillä ei ole mitään muita harrastuksia eikä asioita. Ainoa, mitä he pyrkivät tekemään, oli, että he säilyisivät hengissä. Ja on aika moista ajatella, että Neuvostoliitossa ilmeisesti tänä päivänä juutalaisia kohdellaan samoin kuin kohdeltiin Natsi-Saksassa 30-luvulla. Ja sen tähden monet niistä juutalaisista siellä yrittävät salata juutalaisuutensa. Puhutaan virallisesti noin 2 miljoonasta juutalaista. Ida Nudel sanoi, että luku voi olla kolminkertainen. Saattaa olla 6 miljoonaa juutalaista siellä. Ja 400 000 on anonut maastamuuttolupaa. Sieltä olisi paljon tulossa. Ja kun näitä onnettomuuksia nyt on tapahtunut Neuvostoliitossa, mielestäni meidänkin pitäisi rukoilla niiden ihmisten puolesta, ja niiden omaisten puolesta, jotka siellä vuodattavat kyyneleitä. Ihmisen kärsimyksen edessä täytyisi aina paljastaa päänsä, eikö niin? Mutta toisaalta siellä oli Tšernobyl, siellä on tämä tuho, siellä on muutamia muita suuria onnettomuuksia ollut. Me olemme iloineet siitä, että on perestroikkaa ja glasnostia, on uudistusta ja on avoimuutta. Mutta huomatkaa, eräs suuri ongelma on tämä, juutalaisen kansan kohtalo. Ja kun faarao Egyptistä ei päästänyt juutalaista kansaa lähtemään, niin Egypti joutui sen tähden tuhon partaalle, vitsaus toisensa jälkeen. Ja joskus tuntuu siltä, että nämä kovat iskut naapurimaassamme ovat osaltaan muistuttamassa, Herra sanoo, päästä minun kansani. Päästä lähtemään, jotka tahtovat lähteä. Ja huomatkaa, siitä on paljon puhuttu ja siitä on sitten kauheasti törmäilty tässä asiassa. Inhimillistä vouhotusta on ollut. On varastoitu jopa lihaakin jo etukäteen heitä varten. Ei sitä voi pakastaa kovin pitkää aikaa. Mutta yksi asia on ilmeinen. Jos tapahtuu suurta liikehdintää sieltä, jos sieltä ovet aukenevat, niin Suomi on eräs ensimmäisiä maita, joiden kautta lähdetään liikkeelle. Toisin sanoen, täällä on eräs pysähdysetappi. Jos täällä on paljon aitoja kristittyjä koteja, jotka lyövät ovensa auki ja ottavat heidät vieraina, ystävinä, rakkaasti vastaan. Ajatelkaa, heidän ongelmansa on ollut ateismi, ei niinkään kristillisyys, kuin ateismi. Nyt jos he kohtavat kristittyjä, jotka ottavat heidät avosylin vastaan, niin heistä tulee määrällä tavalla kristillisyyden puolesta puhujia, kun he menevät edelleen Israeliin. Tie ihmisten voittamiseen Kristukselle, sen täytyy kulkea sydämestä sydämeen. Sen täytyy olla läsnä rakkaus, todellinen mielenkiinto ihmistä kohtaan. Ja tässä suhteessa me suomalaisina olemme myöskin määrällä tavalla avainasemassa, joka meidän on hyvä muistaa. Kun tuolla Israelissa Lehtimaan juhlilla olin, minun sydämeni liikuttui, kun minä totesin, että Euroopan maista Suomesta oli suurin osanottajamäärä. 300. Saalemista oli kokonainen kuoro siellä mukana, Helsingistä. Ja kun ajattelin sitä, että missä Ruotsista oli vain ihan jokunen ihminen siellä, minä jäin ajattelemaan, että ketkä sinua siunaavat, sitä minäkin siunaan. Jos löytyy tätä mieltä Israelia kohtaan Suomesta, se merkitsee meille siunausta. Ja muuten, tämäkin tekee mieli sanoa, tämä on eräs vedenjakaja. Niin kuin tässä sanotaan, että minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi, väkikiveksi kaikille kansoille. Siinä testataan voimat. Se on merkillinen asia tämä. Mutta huomatkaa tämä testi. On niitä, jotka ovat Israelin vastaisia. Minä en oikein ymmärrä sitä. Sillä katsokaa, Roomalaiskirjeen 5.5 sanoo, että Jumalan rakkaus on Pyhän Hengen kautta vuodatettu meidän sydämiimme. Uudesti syntymisen myötä Jumalan henki tuli asumaan meidän sisimpäämme. Ja kun Jumalan henki on meissä, hän on rakkauden henki. Ja kun Jumala, Pyhä Jumala, on tuominut Israelia, antanut sen kokea ahdistuksia. Kaikki ovat lukeneet sen, mutta kuinka moni on lukenut Raamatusta ne lupaukset, mitkä myöskin kuuluvat Israelille. Jumala ei ole hyljännyt kansaansa. Jumala rakastaa edelleen Israelia. Jumala rakastaa edelleen Israelia. Jos kerta Jumala rakastaa ja Jumalan henki on meissä, eikä Jumalan henki meissäkään voi muuta kuin rakastaa Israelia. Sellaista ei meidän tarvitse ollenkaan oudoksi, jos meidän sydämissä on rakkautta Israelia kohtaan. Se on syntymä lahjana, kun olemme uudesti syntyneet. Ei tämä ole politiikkaa, tämä on sydämen puhetta. Ja toisaalta tässä on myöskin, huomatkaa, tilanne, joka paljastaa. Joku toinen on Israelia vastaan. Joutuu kysymään, että mikä sun sydäntäsi vaivaa? Eikös Jumalan rakkauden henki siellä vaikutakaan? Minä en tarkoita, kyllähän arvostelua voi esittää kuka tahansa, mutta pohjimmaltaan tämä oikea asennoituminen. Niin, ajatelkaapa sitäkin, mikä on ihan päivänkohtainen asia. Arafat vieraili Ruotsissa. Israel esitti vastalauseensa. Amerikka kieltäytyi ottamasta Arafatia YK:seen Amerikkaan, koska Arafat on terroristijohtaja. Ja sen tähden YK järjestää ylimääräisen istunnon Genevessä, jotta tämä terroristijohtaja saa puhua YK-valtuutetulle. Tilanne on vähintään kuin outo, eikö niin, ystävät? Todella outo. Ja mitä Ruotsi tekee tällä itsellensä, kun se kutsuu tämän terroristijohtajan sinne? Se on totta, että Arafat siellä vakuutti, että ne tunnustavat Israelin. Tosiasia kuitenkin on, että se päätöslauselma, minkä he tekivät siellä Algerissa, siinä vedotaan, että he tunnustavat tämän YK-päätöslauselman 242. Mutta sen täytyy samalla ottaa huomioon kaikki muut päätöslauselmat, mitä siellä on tehty. Ja kun ne muut päätöslauselmat luetaan, niin se kumoavat tämän 242 päätöslauselman aika pitkälti. Toisin sanoen, se heidän tunnustamansa Israel on bluffia. He eivät todellisuudessa koskaan hyväksy poliittisesti Israelia. Miksi ei? Se ei sovi islamin uskoon eikä oppiin. Ei tässä ole olemassa kompromissia. Heidän PLO:n peruskirjojen osoite on selvä. Tavoitteena on Israelin pois pyyhkäiseminen. Heidän mielestään se alue, joka on Israelin hallinnassa, kuuluu kokonaan islamin uskolle. Ja katsokaa, juutalaisen vanhatestamentillisen julistuksen tavoite, päämäärä on kansan pelastus. Muistetaan, juutalaisuudessa on avainsana kansan pelastus. Kun tullaan kristinuskoon, avainsana on yksilön pelastus, eikö niin? Kun tullaan islamin uskoon, avainsana on maailman valloitus. Islam ei ole kiinnostunut kansasta eikä yksilöstä. Se on kiinnostunut maailmasta, maa-alueesta ja sen hallitsemisesta. Islam pyrkii hallitsemaan. Se pyrkii alistamaan kaiken. Ja huomatkaa tämäkin islamista. Islam merkitsee sitä, että se on ainoa oikea oppi, alkuperäinen Jumalan oppi. He sanovat näin, juutalaisuus on väärennettyä islamin uskoa. Kristinusko on väärennettyä islamin uskoa. Islamin usko on se alkuperäinen. No, jokainen historiasta tietää, että islamin usko tuli vasta sitten 600-luvulla jälkeen Kristuksen. Mutta he sanovat, että se on silti se alkuperäinen. Ilmoitus tuli vähän voi myöhemmin vain. Se on alkuperäinen ja nämä muut ovat väärennöksiä. Ja heidän ilmoituksensa on ainoa oikea. Siinä ei ole epäilyksen häivääkään. Se on täysin varma. Mutta huomatkaa, siinä ei ole mitään pelastusvarmuutta. Ei mitään evankeliumia, vaan kohtalo on kaikkialla. Eikä kukaan heistä tiedä, perivätkö paratiisin vai ei. Ainoa Iranin sotilaat, jotka kuolivat marttyyreina, heille opetettiin, että nämä marttyyrit menevät suoraan paratiisiin. Mutta tämä on tärkeää meidän ymmärtää myöskin näin kuin taustana, että islamin uskon kannalta ei ole mitään kompromissia olemassa. Heidän täytyy saada alue hallintaansa. Ja huomatkaa, tällä kohtaa Israelissa olevat ortodoksit, ääriortodoksi juutalaiset, ovat määrityssä suhteessa julistamassa suurta totuutta, kun he sanovat, Jumala, Messias, antaa meille valtakunnan ja rauhan, muuten se ei tule. He jopa ovat kieltäytyneet tunnustamassa Israelin valtiotakin. Mitä tällä tehdään? Messias antaa sen. Ja kuitenkin me näemme, että kyllä tämäkin on Jumalan suunnitelmassa, mutta huomatkaa, se rauha ei voi tulla muutoin kuin Jumalalta. Yleensäkään ei ole olemassa rauhaa muutoin kuin Jumalalta. Ihmiset tekevät sopimuksia aviopareista lähtien, työpaikoista lähtien, ammattiliitoista lähtien, kansakuntien kesken. Mitkään sopimukset eivät pidä, jolle ei Jumala anna rauhaa. Hän on rauhan Jumala. Ja islamin ja juutalaisten kesken ei tule rauhaa muuten kuin Jumalan kädestä. Se on ainaista taistelua siihen asti, kun Jumala antaa sen rauhan. Jesajan kirja puhuu meille tästä rauhasta. En tiedä, oletko kiinnittänyt huomiota täällä Jesajan kirjan 19. luku. Muistaakseni siellä se oli lopussa. On sellainen hyvä sana. Jesajan kirjan 19, jakeet 23, 4 ja 5. Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin ja Egypti Assuriin, ja he Egypti ynnä Assur palvelevat Herraa, eli Jahvea. Allah ei ole sama kuin Jahve. Allah on vieras Jumala, henkivalta, joka vastustaa Jahvea ja Jahven kansaa, juutalaisia. Tällä kohtaa sanoisin, että Israelissa on arabeja, jotka ovat aidosti uskossa. On paljon arabeja, jotka ovat kristittyjä, mutta he eivät halua tunnustaa Israelia. Ja se on murheellista. Meidän tulisi rukoilla heidän puolestaan. Emmekä voi tuomita heitä, sillä ei heidän ole helppo nähdä sitä näissä olosuhteissa. Mutta esimerkiksi oli mielenkiintoista nähdä eräs arabiäiti ja hänen arabipoikansa puettuna Israelin sotilaan uniformuun seisomassa siellä lavalla viime keväänä. Ja tämä äiti ja poika antavat todistuksensa. He ovat tulleet aidosti uskoon ja he rakastavat Israelia. Heillä on näky Jumalan sanan mukaisesti Israelin tulevaisuudesta. Ja kun he tätä edustivat, he joutuvat arabiympäristönsä vihaamaksi, he joutuvat muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Ja erikoista tämäkin, että tämä arabipoika oli Israelin sotilaan univormussa. Se on harvinaista, että arabeja on Israelin sotilaina. Mutta tämä osoittaa, millä tavalla Jumalan henki voi avata sydämet, eikö niin? Ymmärtämään ja näkemään, vastaanottamaan tämän tosiasian, että Israelilla on oma erikoinen asemansa. Se sanotaan, sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata. Sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen, siunattu olkoon Egypti, minun kansani, ja Assur, minun kätteni teko, ja Israel, minun perintöosani. Huomatkaamme siis yksi tärkeä asia tässä yhteydessä. Kun me puhumme Raamatun perustalla Israelin oikeuksista, tai jopa puhumme kristillisestä sionismista, niin me puhumme silloin asioista, jotka me löydämme Raamatusta. Ei siitä, mitä me löytäisimme politiikasta. Me puhumme Raamatusta. Se perustuu kaikki Jumalan sanaan. Ja toinen asia. Me emme asetu arabeja vastaan. Tietysti joku voi sanoa näin, että jos olet tälle ystävä, niin toille käännät selkäsi. Mutta tämä logiikka ei aina ole näin ehdotonta. Vaan jos me olemme Israelin puolesta, niin Raamatun mukaan me olemme samalla myöskin arabien puolesta. Koska sama Jumala, joka pelastaa israelaiset, tulee armahtamaan myöskin näitä arabeja. Ja ne arabit, jotka eivät taivu Jumalan tahtoon, niin joutuvat kokemaan Jumalan tuomioita. Tältä alueelta löytyisi mielenkiintoisia esimerkkejä. Tekee mieli mainita vain tämä, kun aikanaan Yhdysvallat olisi ollut eräs suuri rahoittaja. Ne halusivat rahoittaa suuret rakennelmat niin, että Jordanin vesi ja Genesaretin vesi, tämä hyvä vesi voitaisiin johdattaa erilaisin pumppulaitteen ja muiden kautta sekä Jordanian puolelle että Israelin puolelle. Ja ne esivät, että 60% vedestä Jordaniaan, 40% vedestä Israeliin esimerkiksi. Niin arabit eivät suostuneet mihinkään yhteistyöhön. Ei millään illalla, ei tippaakaan. Todellisuudessa asia kääntyi sitten niin päin, että Israel on vyöttänyt Jordanian vedet käyttöönsä. Ja siitä on suuri siunaus ollut muassa Negevin erämaassa, joka ei ole oikeastaan erämaa, se tarkoittaa kuivamaa. Kun se saadaan vettä, se on mahdottoman hedelmällistä. Se on sitä keltaista tomoa, jota tuulet ovat siellä vuosisatojen aikana tuoneet, laskeneet sinne. Se on mahdottoman hedelmällistä, vettä vaan sinne saadaan. Ja tämä vesi on tullut suureksi siunaukseksi. Mutta kun he eivät halunneet yhteistyöhön, niin he jäivät koko projektin ulkopuolelle. Tänä päivänä ne yrittävät parhaillaan paljon Jordaniassa näitä vesiä sitten saattaa käyttöönsä, mutta Israel on heistä nyt sitten pitkän matkaa edellä myöskin tässä asiassa. Niin, meillä on Jumalan lapsina, meillä on siis yhteinen tulevaisuus tämän juutalaisen kansan kanssa, ja se on myöskin tärkeää tässä muistuttaa. Kun ajattelen myöskin sitä, mikä, koitan nyt poimia muutamia asioita, mitä mielestäni on tärkeää mainita, tämä alue on muuten niin kauhean laaja. Haluaisin sanoa tämänkin, että kun Suomi sai aseman turvallisuusneuvostossa, kuinka moni teistä on ottanut tästä rukousaiheen? On suuremmoista kokea tällaista kansainvälistä luottamusta itseänsä kohtaan, eikö niin? Suomi on maailman kartalla hyvin, se on turvallisuusneuvostossa, mutta turvallisuusneuvostoon käännytään uudelleen ja uudelleen Israelin vastaisten asioiden kerran. Ja nyt Suomi joutuu siellä äänestämään. Ja ketä sinä siunaat, sitä minä siunaan. Ketä sinä kiroat, sitä minäkin kiroan. Meidän pitäisi paljon, ystävät, rukoilla nyt Suomen puolesta, että Suomi ei tässä vakavassa vastuullisessa asemassaan vetäisi päällensä tuomioita. Minä olen sitä mieltä, että Ruotsia ei hyvä odota tästä Arafatin vierailusta. Mitenkäs muuten kävi aikanaan, kun Arafat meinasi tulla Suomeen? Muistatteko te tapahtuman? Kuinka moni muistaa sen tapahtuman? No niin, aika monet. Silloin, siihen aikaan, kun Arafatin Suomen vierailua puuhattiin, oli IPUn, kansainvälisen parlamenttien liiton kokous siellä Roomassa, Italiassa. Ja yhden ja kahden välillä yöllä Ulla Järvilehto soitti minulle. Sanoi, että hälytä nyt esirukoilijat rukoilemaan, koska virolainen on kutsunut Arafatin Suomeen. Minä hälytin aamulla heti ensimmäiseksi, illalla uudestaan ja sitten oliko se parin päivän siellä vielä kolmannen kerran. Emmekä me olet ainoat rukoilijat, mutta meidän esirukousketjumme hälytettiin kaikkialla rukoukseen välittömästi. Ja oli mielenkiintoista, miten Jumala vastasi meidän rukouksiimme. Muistatko? Presidentti, ulkoministeri ja eduskunnan puhemies Virolainen. Ne pallottelivat sitä, kenen kanssa tämä Arafatin juttu oikein on. Ne pallotteli niin kuin kuumaa palloa toinen toiselle. Ja loppujen lopuksi Arafat ei tullut Suomeen. Se oli rukousvoitto. Kiitos Jumalalle. Ja huomatkaa tämäkin, mä olen siitä avoimesti puhunut. Minulla ei ole mitään virolaista vastaan. Mutta tiedän vain sen, että näissä kansainvälisen parlamenttien liiton kokouksissa hän yleensä ajoi niitä päätöslauselmia, jotka olivat Israel-vastaisia. Ja muun muassa Ulla Järvilehto joutui suuriin vaikeuksiin, kun hän yritti aina puhua myöskin Israelin puolesta. Hänen eriävä mielipiteensä oli kuin piikki niiden lihassa siellä. Ja toisaalta voimme sanoa, että virolainen valmisti itsellensä myöskin asemaa. Hänet valittiin kansainvälisen parlamenttien liiton puheenjohtajaksi. Ja seuraava kokous sovittiin Helsinkiin. Mutta täällä pidettiin sillä väliin eduskuntavaalit. Ja katsokaa, Jumala näytti, että kun kerta sinä et siunaa Israelia, niin minäkään en nyt anna sinulle paikkaa. Ja niin kävi, että Kristillisen liiton Impi Muroma vei paikan virolaiselta. Ja kun täällä oli tämä parlamenttien liiton kokous, jossa piti olla virolaisen puheenjohtajana, hän joutui istumaan lehterillä tässä suhteessa, hän ei ollut itse parlamentin jäsen. Nyt hän on jälleen siellä kyllä. Mutta se oli vain eräs tämmöinen huomautus tässä asiassa, miten Jumala valvoo näitä asioita. Ja minä olen varma siitä, että jos sinäkin sananmukaisesti tahdot rukoilla Israelin puolesta ja siunata sitä, ja tarvittaessa tarttua kynään ja kirjoittaa yleisön osastoon, taikka soittaa Yleisradioon, en tiedä oliko kukaan kuulemassa, kun minäkin sain tässä kerran ääneni kuuluville, oliko se tässä keväällä vai milloin oli, kun tuo oli kysymys tästä vai syksyllä, tästä levottomuuksista siellä, niin minäkin sain sinne ääneni kuuluviin, kun soitin, kun sitä käytiin keskustelua. Ja meillä on mahdollisuuksia vaikuttaa. Jos me korotamme asiamme, myöskin äänemme Israelin asian puolesta, niin se on meille siunauksen tie ja myöskin se on meidän vastuumme. Jos me luemme sellaista kirjaa, olko nyt Habakukin kirja, joka puhuu erityisesti tästä Esausta ja Edomista, niin siellä puhutaan tästä, mitenkä nämä Esaun jälkeläiset ilkkuivat ja pilkkasivat Israelia sen ahdistuksessa, eivätkä auttaneet sitä. Ja siellä sanotaan, niin kuin sinä olet tehnyt, niin myöskin sinulle tehdään. Jos me armahdamme juutalaisia, Jumala armahtaa meitä. Ajatelkaapa näitä kaikkia sotia. Silloin kun arabit ovat olleet voitolla, ei kukaan ole puhunut mitään. Kun israelit ovat päässeet voitolle, niin silloin on lopetettu kiireesti sota. Aina on näin päin. Ja aina on moitettu Israelia. Ja kuinka moni, kysyisin vain, kuinka moni kirkkojen johtajista on uskaltanut korottaa äänensä Israelin puolesta? Ei kukaan. Yksityiset kristityt ovat. Ja tämä on meidän vastuumme. Ei ole oikein seistä tumput suorassa sivussa ja katsoa, kun väärin toimitaan. Meidän vastuumme on tehdä jotakin heidän puolestaan. Muutoin Jumala katsoo meidätkin syylliseksi. Pelkkä passiivisuus koituu meille tuomioksi. Niin, minä olen tässä nyt jo aika pitkään puhunut ja oikeastaan tästä tekstistä sinänsä olen puhunut hyvin vähän. Se on profeetallinen sana, jonka luin ja me näemme, että Jerusalem on pysyvä paikallansa. Ja Jumala on suojaava sitä. Jumala on pitävä huolta siitä. Nyt on julistettu palestinalaisvaltio Israelin alueelle, Israelin miehittämälle alueelle, mutta Raamutun mukaan Israelin alueelle, Juudeaan ja Samariaan. Ja Israelin vanha pääkaupunki Jerusalem, jonka perustaja on Jumala, joka on määrännyt koko asian tässä suhteessa, ottanut sen alueen oman asumuksensa paikaksi myöskin. Israelin pääkaupungin, PLO on julistanut omaksi pääkaupungikseen. Se on ainutlaatuista mielestäni historiassa, että joku ryhmä päättää julistaa toisen maan pääkaupungin omaksi pääkaupungikseen. Ja se on avoin taisteluhaaste myöskin. Ja huomatkaa, tässä on aineksia vaikka maailman paloon. Tässä ei ole pienistä asioista kysymys. Tarvitaan rukousta. Ja nyt yksi asia, joka on lähellä sydäntäni. Muutamia vuosia sitten puhuin kristillisen suurlähetystön henkilöille, koska eräs veli täällä Suomessa oli saanut asiasta näyn ja puhui sen minulle, että sinne Temppelivuoren läheisyyteen, mahdollisesti sinne Öljymäen rinteeseen, pitää saada rukouspaikka. Mahdollisimman lähelle tätä, missä ne kaksi moskeijaa on, taistellakseen rukouksin rauhaa Jerusalemille. Tätä islamin valtaa vastaan. Ja nyt sinne on perustettu, se on kohta vuoden toiminut. Siellä on rukoustalo Öljymäen rinteessä, minä kävin katsomassa sitä paikkaa. Ja siellä on myöskin toinen rakennus varattuna, jonne rukoilijat majoitetaan. Ja ne pystyvät ottamaan sinne vastaan viikoksi 8-20 henkilöä. Se edellyttää, että he maksavat jonkun tuommoisen noin 900 markkaa, 1000 markkaa siitä ajasta. He saavat kyydityksen lentokentältä ja lentokentälle ja sitten saavat ateriat ja majoituksen siellä. Ja tarkoitus, että nämä henkilöt rukoilevat kukin 3 tuntia vuorokaudessa siellä ollessaan siinä rukoustalossa tämän rauhan puolesta, Israelin puolesta. Ja huomatkaa, minusta tässä on se vastaus. Ja me tiedämme, rukous on aina se todellinen ratkaisu. Ja lasken tämän teidänkin sydämillenne. Jos on kiinnostusta, niin tämmöisiä voitaisiin ajatella, että ryhmiä menisi Suomesta sinne, majoittuisi sinne. Minä toijomatkosta kysyin jo, voidaan mennä myöskin 9 päivän matkalle, koska toijomatkolla on sellaisia. Ja siellä voidaan se myöskin vastaanottaa, jolloin siellä voidaan pitää tällainen erikoislaatuinen turistimatka Israeliin, jossa taistellaan rukouksin siellä joka päivä. Siellä on jatkuva ketju nyt ollut, koko ajan, kellon ympäri, aina joku rukoilemassa. Tämä on se ratkaisu, ystävät, jonka Herra antaa tässä asiassa. Niin, mitä me siis voimme tehdä Israelin puolesta? Israel on kirjan kansaa. Kysymys on Raamatusta ja Raamatun ennustusten toteutumisesta. Ja Jumala tahtoo, että me rukoilemme. Ensimmäinen asia on se, että me rukoilemme. Toinen asia on se, että me voisimme kirjoitella, soitella, ottaa yhteyksiä eri tilanteissa. Ja sitten voimme tietysti antaa eri tavoin kannatusta sinne Israeliin. Niin kuin sanoin jo aikaisemmin, Syväntö on ollut erää tavalla koko Suomen kansan lähetti siellä suuremmoinen Jumalan palvelija, josta voimme kiittää Herraa. Ja toivon, että pidät Syväntöä myöskin rukouslistallasi. Hänen vaimonsa on aika sairas ja siellä on tietääkseni ollut ongelmia nyt tämmöisen avustajahenkilöiden suhteen, koska niiden viisumivaikeuksia. Että on tärkeää, että muistamme rukouksin tätä Kaarlo Syväntöä ja niitä asioita, joiden kanssa hän kamppailee. Ja myöskin siunaamme Olavi Syväntöä ja Kalervo Syväntöä tekevät hyvää työtä. Ja erityisesti myöskin Mirja Ronningia, Syvännön tytärtä, joka tekee tätä Vanhan testamentin käännöstyötä. Ne ovat kaikki hyvällä tavalla vyötettyinä Jumalan asialle tuossa maassa, koko Syvännön perhekunta. Ja on hyvä, että muistamme heitä myöskin rukouksessa. Niin, en puhu nyt tämän enempää. Kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne. Tässä on kaksi tällaista puheenvuoroa kestetty tänä iltana. Suokoon Jumalaisen armon, että huomennakin saamme yhdessä kokoontua.